Já budu mít téma pět tajemství Ježíšova vyučování a já bych chtěl, abychom se společně zamysleli a diskutovali o tom, jakým způsobem Ježíš kázal. Já, než udělám ten úvod, tak vám dám jeden úkol. Ten úkol nebude tak těžký, ale já, až budu o tom povídat, tak já budu srovnávat kázání toho, jak kázal Ježíš, plus mám takové nějaké tři kázání, které se kážou v českých luzích a hájích. A chci, abychom trochu porovnali, co v kterém kázání asi tak prostě je, nebo jaký jsou v tom rozdíly. Takže já vám teďka rozdám kázání nahoře všem. Je to 3 A4. A budu chtít, abyste si to teďka přečetli. Můžete, nemusíte úplně teďka pečlivě to studovat, opravdu to jenom přelejte očima. Zkuste udělat takový kurz rychločtení, takže já vám dám ještě takovou perličku, ještě aspoň jedno nebo dvakrát se tomu vrátíme, k tomu celému prostě textu. Zkuste tipnout, kolik mělo kázání nahoře slov. Je to asi 2000 slov. Což průměrné české kázání má něco kolem 4 až 5 tisíce slov. Takže není to tak strašně dlouhé kázání. Takže já vám to rozdám, potom si to přečtěte, mějte chvilku přestávečku a v 16 hodin se pustíme do toho tématu. Jo? Takže já vám všem rozdám to kázání a říkám, velice bystře to přečtěte. Pět tajemství, první bylo napětí, druhé byla praktičnost, a třetí, o kterém chci teďka mluvit, bude tajemství, které bych nazval příběhy či názorné příklady. Takže já se zkusím trošičku se vrátit zpátky. Takže trojka a je to příběhy a názorné příklady. Příběhy a názorné příklady. Takže zkuste možná vymyslet nějaký příběh, který Ježíš používal, nebo nějaký názorný příklad. Přinášet dar na oltář. Co ještě za příběhy? Možná ta věž, jsme tady se o ní bavili. Myslím si, že když budeme číst to kázání nahoře, tak tam bude mnoho sluníček a mnoho příběhů. A Ježíš, já bych ho klidně nazval, že byl opravdu excelentní v vyprávění příběhů. Podobenství, všechno byly prostě příběhy. My jako rodiče říkáme příběhy dětem. Někdy si příběhy vymýšlíme, abychom přidali takovou nějakou tu přidanou hodnotu. Říkáme pohádky. Možná děti mají rádi, když si nějakou pohádku vymyslíme a každá pohádka není proto, aby zabila náš čas, ale aby přinesla nějakou hodnotu, nějakou myšlenku, nějaký téma. A Ježíš byl podle mě opravdu jeden z úžasných vypravěčů. Myslím si, že když si sednul, tak povídal příběhy, příběhy, příběhy a příběhy. A budeme překvapeni, že i v mnoha a mnoha kázání, které on měl, to byly příběhy. Bylo to i pro děti pochopitelné, i pro dospělé. Dokonce děti mohly pochopit něco jiného, než dospělé z toho příběhu, protože příběh může evokovat mnoho a mnoho prostě citů, myšlenek. Matouš 13, 34 říká, bez podobenství k ním vůbec nemluvil. Bez podobenství k ním vůbec nemluvil, takže jenom v podobenstvích. Takže Ježíš používal obrazy. Ilustrace jako okno do místnosti, skrze které přichází světlo. Ilustrace jako okno do místnosti, skrze které přichází světlo. My jsme teďka dělali v Bučovicích tu strategii Evangelia, kde se díváme trošičku, jak Ježíš pracoval při evangelizaci. A oni tam třeba doporučují a děláme různé grafy. Protože grafy zaměří vaši pozornost na to důležité a ne na to nedůležité. A zvlášť graf třeba vůbec nemusí vykazovat nějaké niance, nějaké problémy, těžkosti, ale ukazuje bod A, bod B. A to se mezi tím vaše trable a starosti tam prostě nevidíte, ale vidíte to jasné, jdete z bodu A do bodu B. A i příběhy ukazují na takovou tu praktičnost, jak ty věci řešit. Takže Ježíš používal hodně, hodně obrazy. Dokonce i obrazy pravdivé, ale taky obrazy možná můžu říct vymyšlené, neskutečné. Protože nešlo o ten obraz, ale šlo o to, aby posluchači pochopili tu myšlenku. Použijeme obrazy. Ježíš nebyl teolog, ale Bohem, který vypráví příběhy. Někdo řekl. Se mi strašně líbí. Ježíš nebyl teolog, ale Bohem, který vypráví příběhy. Takže obrazy používal, příběhy pravdivé, pak neskutečné, názorné příklady. Další prostě něco, co je toho plno v Biblii, když se mluví o Ježíši. Tak schválně, kolik obrazů použil v kázání nahoře, myslíte? 20. Takový jakoby ty připodobnění, přirovnání. To bylo asi 20. Další kázání česká obsahovaly 0. Příběhu. Kázání nahoře je jeden příběh, tady jeden, nula. Názorné příklady. Ježíš měl asi 30 v tom kázání, které jsme četli, které mělo jenom 2000 slov a vy jste ho přečetli za 5 minut. A tady ti další měli 1, 7 a tady ten byl kolem 2. Když to vezmu celkem, tak tady to bylo nějakých 51 různých obrazů, příběhů, příkladů. Zkuste si možná zapamatovat nebo vzpomenout na nějaký příběh, který přináší lidé. Kdo si z vás pamatuje, pošli to dál. Když jsem tady pouštěl třeba to video prostě, nebo jako tu scénku, prostě mě to samotného prostě hodně oslovilo a je to něco prostě, co v lidech vzbudí nějakou reakci. Když budeme mluvit o sobě, tak to znovu vzbudí v lidech prostě, že to je zasaženo nebo zasazeno do kontextu. Když budete mluvit o něčem, co jste vy neprožili, tak to pro lidi není až tak zajímavé, ale když to vy prožili, tak je to o hodně zajímavější pro ty lidi a začnou na to nějakým způsobem reagovat. Kde najít názorné příklady v životě? Takže asi to nejdůležitější, mluvme o našem životě, o našich zkušenostech, o našich trablech, o našich bojích, o našich prohrách. Čechovi strašně dělá dobře, když slyší, že někdo prohrává. Tam je zase ten vtip s toho kozou. Já jsem se teďka hledal, jak to bylo, a to bylo u Pána Boha, že přijde člověk Pánu Bohu, nějak se s ním Pánu Bůh baví a právě řekne, víš, ten musel se mít takovou úžasnou kozu. A Pán Bůh se na něj obrátí a řekne, a kdyby jsi ji chtěl taky? A řekne, ne, já bych chtěl, aby mu zdechla. Je to krutý, ale je to česky a zasazený do kontextu. Já si pamatuju, jak Jana Holcrová jednou přišla po mém kázání za mnou a řekla, Jirko, to je úžasné. Říkám, co? To bylo dobrý kázání. Říkám, jo, to jsem udělal dobře. Jako, nebo říkala, víš, jak jsi mluvil o tom, jak selháváš, jak jsi tam udělal nějaký problém, nějakou chybu. Mně se tak strašně ulevilo. Protože já tam taky prohrávám. A bylo to pro ní úžasně ulevující. A já si myslím, že je strašné, když přijde prostě kazatel, který budí dojem my, dokonalí kazatelé, kteří máme všechno vyřešeno, kteří v ničem nepadáme a vy strašně ovečky, kteří pořád padáte. My kazatelé jsme úplně stejní. A já vám chci říct, nebojte se mluvit o svých chybách, když kážete. Asi to zase není dobré úplně, aby to bylo jenom vaše chyby a žádné vítězství, to asi by nebylo dobré, ale mluvte o svých chybách. A nevím, kdo to řekl, ale řekl, že křesťanství a celá Bible je velice zvláštní kniha. Jo? To bylo, když se ptali Saši Fleka v nějaký interview ohledně Bible o té Biblii 21. století. On tam říká, Bible je opravdu nejzajímavější kniha na světě, protože ona mluví o nezdarech svých rodinů. Většinou prostě různé knihy, prostě pohádky mluví o tom, jak ti hrdinové byli úžasní, ale Bible se nebojí mluvit o hrdinech, kteří padali. Víš, David, Gedeon, kdokoliv další prostě. A v tom je Bible úžasná, protože ta pozornost nesmí být na toho člověka, ale závěrem prostě na Pána Boha. a proto můžeme mluvit o svých nezdarech, protože naše nezdary nás vedou k tomu, že jsme blíž a blíž Pánu Bohu. Rodina. Mluvte o rodině. Mluvte prostě, jak to u vás možná funguje. Co se vám podařilo. Já si myslím, že hodně kážu a hodně mluvím o naší rodině. Třeba pro mě tím, že Kristýnka, Gábinka vyrůstají, já mám tolik podnětu uvažovat o Pánu Bohu, o poslušnosti, vytrvalosti, sebezapření, o výchově. A to je všechno prostě spojeno prostě já a Bůh. Ale ten princip příklady vychází z naší rodiny. Přátelé, další věc prostě, to nás zase buduje. Historie. Do dneška jsem pamatuju na přednášku tady Pavla, když mluvil o tom Izraeli. Mě to strašně prostě oslovuje, ta historie. Já vůbec nejsem zdatný historik, ale když pochopím určitý princip v historii, tak jsou pro mě prostě úžasné. Příroda. Dneska naše děti v Bučovicích šly do přírody místo do besídky poznávat, jak je Pán Bůh prostě veliký. A pamatuju si, jak já jsem krátce po svém uvěření byl nadšen z toho, že stromy mají listí. Možná to pro vás zní divně, ale já jsem prostě jel jednou a úplně jsem říkal, wow, ten strom má tolik listí. Ty listy se všichni pohybují. Pán Bůh o všech listech ví, o každém pohybu prostě, jo. A já jsem úplně z toho byl paf, možná vy z toho nejste paf, ale tehdy jsem z toho paf prostě byl. Příroda, spousta dalších prostě příkladů, které v přírodě jsou a mohou nám pomoct prostě oživit okázání. Zprávy. Já nevím, když budete číst jakékoliv noviny, když budete poslouchat prostě zprávy, které se dějí, máte spoustu příkladů, které zapadnou do vašeho kázání, pokud bude aktuální. Teďka řeknu, nemusím si úplně souhlasit, ale myslím si, že třeba člověk, který někdy veřejně mluví před lidma v církvi a vůbec neví, co se děje v politice, vůbec neví, co se děje ve světě, tak si myslím, že nebude moc aktuální. Já teďka netvrdím, že musí studovat prostě politické hnutí, že musí studovat prostě nějaký názory politologů, ale minimálně by měl vědět, co se děje, čím lidi jsou zaměstnaní, co se lidem dostává do uší, co lidi poslouchají. A mě někdy třeba, když se dívám na zprávy, tam je štvou, mám chudě vypnout. Ale já opravdu prostě se na to dívám i proto, že prostě chci mít nějaký zdroj informací, protože třeba se přijdou za mnou lidi a řeknou, ty zkázal o tom, jak se máme chovat politikům. A co si třeba myslíš o Babišovi? Co si vymyslíte o Babišovi? Jo, kdo to je? A já si myslím, že v dnešní době, pokud kazatel nemá aspoň trošičku nějakou informaci, kdo to je Babiš, tak prostě je mimo. Kdo vede KDU-ČSL dneska? Kdo vede KDU-ČSL? Bělohlávek. Nějaké, já ho neznám, ale aspoň vím, že je Bělohlávek. Znovu říkám, nemusíte tomu všemu rozumět, ale možná i takové věci se dají v kázání použít jako příběh a já si třeba pamatuju na pár debat, které jsem slyšel v televizi, politické debaty, které jsem použil v kázání jako příklad. A z okolností mnozí lidé v církvi to viděli taky. To znamená, že jsem se byl schopen trefit aspoň u těchto lidí do něčeho, co oni taky viděli. Knihy, filmy, televize, časopisy, zdroj mnoha a mnoha příběhů. Mnoha a mnoha prostě inspirací. Nemusíme všechno si tuzat z vlastních prstů. Ale zase buďme v tom taky opatrní a pokud opravdu vyčteš knihy a více díváš na filmy, než čteš Bibli, tak se zase asi trošičku někde jinde. Ale pokud chceš mít dobrá kázání a prostě si pamatuju, když přišel Matrix, já jsem vůbec nevěděl, co to je. A mladí lidi přicházeli a že byli na Matrixu a prostě byli z toho nadšení. Pokud si neviděl Pána prstenů a máš děti ve svém okolí, pokud nevíš, co to je One Direction, jeden směr. Ale to jsou prostě věci, kterými mladí lidi žijí. A jestli já chci oslovit mladé lidi a prostě absolutně nevím o jejich životě vůbec nic, tak asi těžko je oslovím. A když jim budu mluvit o tom, jak tisáci byli úžasní, prostě jak zpívali, jak měli ty hvězdy a jazyky prostě jako naoperované, aby je měli další. Tak se mi podívají až. Já chodím po školách, budete překvapení. Když mluvím o HIV AIDS, tak ukazuju fotku Freddie Mercuryho a říkám, že to byl zpěvák skupiny ABBA. A oni na to vůbec nereagují. Protože on zemřel v roce 1991, co vlastně ty děcka ještě nebyly vůbec na světě a pro ně nějaký Freddie Mercury prostě vůbec nic neznamená. A pokud já o to opřu své kázání, tak možná vy budete rozumět, jo? Ale oni absolutně neví, o čem prostě se bavíme. Sporty. Víte, kolik Čechů nebo kolik lidí na světě tráví čas tím, že čučí na sport? Kdo se díval včera na Klička? Proti Rusovi a manželka od Dimy napsala na Facebook prostě Kličko, Ukrajina, vyhrál. Já nechci teďka vás úplně nutit, že se musíte dívat na bok. Zase na bok zase nedívám, jo? A bylo to úplně náhodné, ale tak já to použiju a hned to vzbudí napětí. Hned to prostě něco s náma prostě dělá. A Kličko prostě 60 má vítězství v poslední době a jenom 3 myslím, prohry nebo remízy a bojová deka proti nějakému Rusovi, který 26 zápasů v podstatě boxu vyhrál, ani jedno neprohrál. Takže prostě celý boxecký svět čučil na televizu a říkali, ty brďo, to je první soupeř, který může Klička porazit. Vyhrál Kličko, porazilo, dvakrát ho počítali, toho Rusa. Ale prostě možná vy tím nežijete, ale lidi tím žijou. A jestliže církev bude mluvit o tom, že co nás zajímá a co nezajímá tenhle svět, tak asi těžko oslovíme prostě někoho. Ale dnes, když přijdou mezi nás noví lidé, tak oni neznají naši historii církve, oni neznají historii prostě církve vůbec. A je vůbec nezajímá, jestli se na Azusa Street prostě dělo to nebo ono. Zajímá prostě to, co je dneska. A včera bojová Kličko. Co si vy o tom myslíte? Bůh mu pomohl nebo nepomohl mu? Byl tam vůbec Bůh? Může se dívat křesťan vůbec na box? Vente si, že lidi přijdou do zhromáždění a přijde jim na mysl otázka, on tady mluví o svatosti a já jsem se díval včera na box. Není to hřích? A já budu kázat prostě o nějakých věcech a oni budou celou dobu přemýšlet, jestli není hřích se dívat na box. To jsou ty otázky nezodpovězené. Určitě, určitě. Tak jako, já si myslím, že to není úplně důležité, jo? Klidně si čuč i na wrestling. Víš, co to je? Wrestling je fakt blbý, jo? Na to se dívat může. Hele, já jsem se díval na box a teď o tom mluvím. Tak může se dívat křesťan na box? Co myslíš? No nesmí samozřejmě. Dobře. Každý pastor lže. Ale ne... To jsou názory, to si nesouhlasím. Já radši řeknu, každý pastor lže. To máš, jako bys řadil pastor někam trochu níž ještě. Tím netvrdím, že mají pastoři lhát, ale třeba jedna z věcí, zase ohledně kázání a příběhu, vím, že jsem někde četl takovou jako studii, kolik pastorů lže v tom, když povídají příběhy, asi je tak trošičku přihnou, aby to bylo trošičku zajímavější. A tam někdo byl, jako říkal, jak je strašně těžké se naučit mluvit pravdu. To znamená prostě to říct, jak to opravdu bylo. A tady si myslím, že Pán Bůh se nestaví za to, když to použiju prostě opravdu, abych někam někoho nalákal. Ne, já jsem možná nějaký příběh, který jsem už požil mnohokrát a už jsem opravdu přesvědčen, že to takhle je, ale nejsem si úplně... Ale už jsem tak jistý, jestli to tak bylo úplně přesně, jako... Já věřím tomu, že Pán musí dívat na naše srdce a že on ví prostě, jako, že nejsme dokonalí. Takže, jak se stát mistrovským vypravěčem? A já si opravdu myslím, vlastně se tomu, co jsem říkal, Ježíš nebyl teolog, ale byl Bohem, který vypravil příběhy. Naučme se povídat příběhy, naučme se vypravět příběhy. Aby byl příběh zajímavý, tak musí být osvěžen určitou zkušeností. Musíte postavu prostě nechat ožít. Jo? To znamená, když to budete vyprávět, tak to musí být zajímavé, poutavé. Musíte někdy stišit hlas, musíte to někdy prostě demonstrovat, nebo jak tady jo, udělat nějaký názorný příklad. To jsou strašně důležité věci, které se v lidech nějakým způsobem zapíšou. Jo? Když tady upálím kus palce, tak se to budete všichni pamatovat. Amen. Ale je pravda, že tahle tisícovka opravdu nám hluboko v srdci nezůstane. A ta pravá by zůstala hodně v srdci. Tak, tak za pět let bys to vůbec nepoznal. Jako. Zachyťte city. Zachyťte city v tom příběhu. Co lidi prožívají, jak to prožívali, co je prostě vedlo k rozhodování. Zachyťte city a mluvte o těch citech. A buďte výstižní. Příběh by měl být živý, barvitý, ale bez jednotlivosti, která do linie příběhu nezapadá. Pamatuji si Marušku Měchurovou, jestli pamatujete někdo? To je maminka od Květky Měchurové. Ona častokrát povídala, když jsme tady prostě byli a měla různé vidění a svědectví a měla obrazy. Ale ona, jestli si pamatuju, vždycky přišla a řekla, já jsem viděla měsíc a bylo jako tam... hodiny za 5:12 a to jsem šla kolem jednoho stromu a ten strom vypadal a teďka prostě mluvila a prostě spoustu blbostí, které vůbec nespadaly do toho poselství za 5:12, ale v tom, že ona na to se tě někoho potkala, vůbec to nemělo žádný prostě smysl, ale prostě ona jak to povídala, tak to prožívala ten příběh znova a povídala, koho potkala, jaká byla cesta, kolik bylo hodin. Bylo to úplně bezpředmětné a úplně to rozmázla ten příběh. Já jsem jim potom zakázal mluvit ve sboru a jsem řekl, můžeš to jenom číst. Takže ona to musela napřed napsat a když to měla napsaný, tak pak to přečetla. Bylo to možná ne 2000 slov, ale možná 500 slov, ale bylo tam jenom to hlavní, to výstižné. A myslím si, že to bylo moc jako fajn potom. Takže to jsou příběhy, názorné příklady. A opravdu, když se budete dívat na to, jak Ježíš lidem mluvil, tak to je příběh vedle příběhu, příběh vedle příběhu. My jsme teďka byli v Ústí nad Labem a lidem se strašně líbilo, jak jsme tam sloužili, ale říkali, protože vy jste pořád mluvili ze zkušenosti, co vy prožíváte, příběhy, příběhy. Lidi jsou možná už dneska takový alergičtí na teologii. A myslíme, že když jim tu teologii pořád vysvětlíme, tak oni prostě to pochopí. A mně připadá, že teologie je potřebná určitě, ale možná zabalme ji do příběhu, protože i Ježíš tu teologii zabaloval do příběhu a on neapeloval na lidský rozum, ale na lidské srdce. A to, když se změnilo, tak prostě to byl úspěch v kázání. A zapojte posluchače do svých příběhů nějakým způsobem. Zkuste možná zahrát nějaký divadlo prostě, jo? Nebo já nevím prostě, ale ať i ti lidi něco v tom prožijí. Já musím říct, když jsme my řešili otázku adopce našich dětí, tak jsme chodili na ty kurzy pro adoptéry a musím říct, že já jsem si to užíval. Mně se to líbilo, někdo z toho byl frustrovaný, ale pamatuju si do dneška, jak jsme hráli, oni tomu říkali sousoší rodiny, že vlastně člověk měl vymodelovat z přítomných lidí, jak vypadala jeho rodina. A měl říct, ty seš otec, ty budeš sedět na té židli. Ty seš matka, ty budeš úplně na druhé straně místnosti. Na tvém klině bude sedět moje sestra Petra, na tvém klině bude sedět můj brácha Petr a já budu prostě někde úplně v jiné místnosti. A prostě takhle to vymodelovali. Já jsem hrál jednoho syna, kterému bylo řečeno, že je adoptovaný. A já musím říct, já jsem vůbec nevěděl, jak bych na to reagoval. Ale tím, že jsem to prožil v tom příběhu, tak já jsem věděl, že bych musel okamžitě prostě zjistit, proč jsem byl adoptovaný a že chci poznat své rodiče. A dneska právě proto bych to ani nikomu nebránil, aby to poznal, když je někdo adoptovaný, ale je to tím, že já jsem to nějakým způsobem prožil. A pokud uděláte takhle dobře vystižený příběh, že ti lidi tam něco prožijí, tak to prostě se dotne jejich srdci a je to opravdu prostě někam posune. Tak pojďme dál. Takže to je 3 příběhy a nazvané příklady. Otázky. Ježíš byl absolutně excelentní v otázkách. Když budete číst to kázání nahoře, tak to je otázka za otázkou. Kolik tam bylo otázek? Zkuste si tipnout. Tak, jenom 13. Vidíte, já vám řeknu, tam bylo otázek a otázek. Jenom 13. Napětí. Takže otázky. 13. V běžném kázání, tady nějaký 2, nějakých 20 možná, ten byl trošičku lepší, nějakých 6. V celém Ježíšově vyučování, které máme v Biblii, máme nějakých 225 otázek, které on lidem položil. 225 otázek. A zkuste si dipnout, kolik bylo zodpovězených. Z těch 225, kolik bylo zodpovězených? Jenom 103. To je hodně, jo? Já nevím, kdybyste se mě ptali, a já jsem vám všechno odpověděl otázkou prostě, tak to dělali, že možná byste z toho byli nervózní. To je... Víc než půlka. Proč myslíte, že častokrát na ty otázky on neodpovídal? Chtěl, aby oni přemýšleli, chtěl, aby oni sami našli odpověď. Každý dobrý pedagog vám řekne, že když necháte lidem, ať si najdou sami odpověď, tak si pamatujou a je to pro ně prostě něco, co je změní. Když jim povíte výsledek, tak možná 90% okamžitě zapomenou. Pokud na to sami přijdou, tak o hodně víc si budou pamatovat. Velké procento Ježíšových učení bylo opravdu forma dialogu. Ježíš velmi často kladl a otázky taky zodpovídal. Já nevím, jestli to v církvi může být, ale já to mám strašně rád, když prostě spolu komunikujeme. Když prostě vy na to odpovídáte, když vy na to nějak reagujete. Moc nemám rád, když jsou na kázání, ale jenom sedím. Když budeme hodně spolu povídat, tak málo kdo usne, pokud ví, že se ho na něco můžu zeptat, když ho neustále nutím k přemýšlení, když neustále ho nutím k pozornosti a ještě dám takové otázky, které ho nutí přemýšlet. Umění učit, řekl jeden člověk, spočívá v šikovném využití otázek, protože dobré otázky vedou k jasným a bohatým myšlenkám, rozproudění představivosti, stimulaci přemýšlení a hlavně k aktivitě. Charles de Garmont. Pojďme se možná trošičku ještě víc dotknout. Ježíš požal otázky, aby lidi přiměl, aby přemýšleli. Což i celníci, což vojáci. Jsem se bavil teďka s Jindrou Zachrlovým a ptal se mě, Jindra, myslíš, že můžu jít na vojenskou školu? Já jsem řekl, co si ty myslíš? Můžu zabíjet? Co si ty myslíš? A já jsem úplně vnímal, že mu nesmím říct ani A, ani B, že to musí být jeho rozhodnutí, jak se on rozhodne. Já jsem se naučil třeba i v oblasti pastorace, nepřibírejme zodpovědnost za lidská rozhodnutí. A nuťme lidi, ať oni přemýšlí a udělají to nejlepší rozhodnutí podle své dobré mysli, informací. Vy jenom pomožte, ale nepřibírejte za lidi zodpovědnost v jejich rozhodnutí. Kdyby třeba přišli lidé a ptali se mě, máme se vzít? Vemte se, když já řeknu ano, oni se kvůli tomu vezmou. Já beru zodpovědnost za jejich rozhodnutí jít společně životem. Já už bych dneska nikdy v životě neřekl ano. Já bych řekl, co si vy o to myslíte? Jaký máte argumenty pro to, aby se vzali? Jaký máte ingredience pro to, abyste věděli, že jste ti praví pro sebe. Ale říct jim jenom velice jednoduše ano nebo ne A oni mi řekli, no když to řekl pastor, tak já to udělám. Tak běda mi, si myslím. Takže nuťme otázkama lidi přemýšlet, ne? Až tak moc na ně odpovídejme. Když dáme otázky, takové ty otevřené. Já mám strašně rád vyučování o otázkách. Vím, že s Dášou o tom častokrát hovoříme. Protože můžeme dávat otázky blbé a otázky dobré. Jaký je rozdíl mezi blbou a dobrou otázkou? To ne. Já úplně nesnáším, když někdo v kázání prostě mluví a řekne, kdo to bylo, kdo umřel na kříži. No kdo to bylo? Ježíš. Kdo kázal na té hoře? Kdo to byl? Víte to? Ale všichni prostě jíme to trapně říct, že to byl Ježíš. Prostě já tak řeknu, no tak... Ježíš, no. Myslím, že někdy děláme jako z lidí jako debile, jako jo. Místo toho, abychom jim dávali otázky, které rozvíjejí myšlení. Když máš otázku, snaž se sám se na ně odpovědět. A jestli tvá odpověď je ano nebo ne, je zase blbá otázka, protože nevede k rozvoji myšlení, nevede k diskuzi, ale vede prostě, je Ježíš Bůh? Myslím, že ano, jako jo. Ale kdo z vás řekne ano s takovým tým ano? Protože je to trapný, protože to všichni ví, že ano. Jako. Otázka by měla být jasná, ale měla by rozvíjet, měla by jít nějakým směrem, neměla by urážet. A pokud budete někdy vyučovat, opravdu prostě dávajte tak otázky, abyste lidi rozvykládali nebo rozvyprávěli. Aby člověk neřekl ano nebo ne, ale aby prostě musel říct svůj názor. Proč si to myslí? To jsou takzvané otevřené otázky. Otázky, které přináší nové otázky, nový pohled na věc a podobné věci. A zkuste se podívat, jak Ježíš kladl otázky a jak ty jeho otázky prostě opravdu byly. Málo kdy ta otázka byla ano, ne. A když byla ano, ne, tak to bylo spíš taková otázka s napětím, kdy všichni věděli, jaká je odpověď, ale všichni věděli, že to je prostě problém. Třeba například ti celníci nebo ti vojáci a tak dále. Ježíš požádal otázky, aby je přiměl mluvit. Myslím, že skvělý kazatel, tak to nemusí být jenom o neděli, nebo když děláte vyučování, tak ideální je, když jenom správným způsobem směřujete diskuzi. Když to jenom tak přihnete, někde zastavíte, pomůžete nějakou tou otevřenou otázkou ten směr prostě rozšířit. Ale myslím si, že když děláte vyučování, kde bude jenom jeden mluvit a všem budou poslouchat, tak moc toho nebudete vidět. Možná otázky proto, aby jim pomohlo, aby sami našli pravdu. Myslím, že tohle je úplně to největší gro ve vyučování, když člověk na to přijde sám. A zvlášť, když budete pracovat s mládeží, tak tam je to absolutně jako bezpředmětné. Pokud oni na to sami nepřijdou, vy jim to řeknete, tak prostě oni z toho nebudou nic aplikovat ani si nic pamatovat. A vemte si, jak vypadá naše školství. Úplně naopak. My se snažíme lidem říkat, co musíš vědět, místo toho, aby si ty sám na to přišel. A myslím, že tohle je opravdu něco, co nás trochu degraduje. A taky dával otázky, aby jim ukázal na jejich omyl. To znamená, když viděl nějaký omyl, nebál se píchnout jakoby do vosího hnízda a dát otázku, ale otevřenou, která nutila, aby o tom přemýšleli možná trošičku z jiného pohledu. Otázka může problém objasnit mnohem lépe než obvinění nebo narážka. Pokud student sám zjistí svou vlastní duchovní nedostatečnost, je to pro něj obvykle mnohem účinnější, než když ji pro něj zjistíme my. Otázka k nápravě může učit si ho se člověka povzbudit ke zcela zásadní změně. Tady je jeden ze silných principů pastorace. Možná zkusme radši klást otázky lidem, než je usvědčovat, že udělali něco špatně. Ježíš se setkával s třemi základními otázkami ve své životě. Otázky, které napadaly nebo odporovaly tomu, co on říkal. otázky lidí, kteří reagovali na jeho učení, často proto, že nerozuměli nebo byli zmateni tím, co on říkal. To je krásně, že? Ježíš něco říkal a lidi z toho byli zmateni. Nejlepší učitel. A lidi z toho byli zmateni. Ne proto, aby nevěděli, co mají dělat, ale aby přemýšleli a hledali cestu k nápravě samozřejmě. A otázky o životě nebo o duchovních záležitostech. Mně se strašně líbí, když mám přednášku acetu a lidi se třeba ptají, hele, a ty fakt věříš, že Pán Bůh je? Nebo proč jsi křesťan? A já říkám, víte, já o tom nechci mluvit na škole, na to nemám teďka čas, a tady mám mě přednášku o sex aid vztahy, ale aspoň jednou je to vám to řeknu. Já jsem věřící, protože jsem se setkal s Bohem. Dám tečku a jdu dál. A snad vždycky se mě někdo ozve, potom třeba na Facebooku a ptá se mě, hele, co jsi myslel? Jako já pořád o tom přemýšlím, prostě, ty jsi fakt s Bohem setkal? No jasně, ty ne? A lidi, a hlavně křesťani, zajímají je duchovní záležitosti. Mluvme o tom, kladme si otázky, hledejme cestu. Žij tak, aby se tě lidé ptali na otázky. Myslím si, že Ježíš svým způsobem života tak žil, že byl bombardován otázkama. Možná, že to nedělal úplně cíleně, aby se ho lidi ptali, ale prostě jeho život byl tak radikální, tak jinačí v té době, že lidi prostě se ho ptali. Žijeme podobně tak. Ježíš v lidech ty otázky vzbuzoval. A poslední tajemství Ježíšova vyučování byla moc a autorita. Dva krásné verše z Bible. Když Ježíš dokončil tato slova, zástupy žasli nad jeho učením, neboť je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako jejich zákonníci. Já nevím, jestli tomu úplně tomu verši rozumíme. Já mu asi úplně nerozumím, ale jsem z něho šokovaný. Protože po kázání Ježíše lidi říkali, prostě on, to, co káže, v tom je moc. Ježíš se vrátil, moci dochovat apokalypse, pověst o něm se rozšířila po celé okolí, učil v synagogách a všichni ho velmi chválili. Já si myslím, že tohle je sen každého kazatele. Aby po jeho kázání lidé chválili Ježíše. A říkali, Ježíš je úžasný. Ale vůbec ta reakce, nebo je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako jejich zákonnice, jako ten, kdo má moc. A já si myslím, že pokud kážeme Biblii a Bůh se nijak neprojevuje v lidských srdcích, tak je něco prostě špatného. Pokud se Bůh nedotýká lidí tím, co já kážu, tak asi nekážu to, co Pán Bůh chce. Jestli jsme v církvi, tak prostě musí mezi námi být živý Bůh. A prostě kázání se musí dotýkat lidských srdcí. Když se jich nedotýká, tak děláme něco asi špatně. Jako kazatelé. Asi Duch Svatý si nás nepoužívá. Nebo děláme tak blbě, že prostě on z toho nic nemůže nic víc prostě udělat. Mám tady jednu poučku. Kázání, které je připraveno rozumem, oslovuje rozum. Ale které je připraveno srdcem, oslovuje srdce. Jak jsem tady říkal, já když mám kázání, tak odcházím poslední z našeho domova v neděli a oni na mě čekají v autě, protože mě teprve tiskárna tiskne kázání. Protože pro mě to je absolutně nejaktuálnější v ten den. Já už můžu potom přijít na kázání a nemusím číst papír, protože ho mám absolutně čerstvé. Když jsem udělal kázání jednou ve středu, tak jsem přišel, jsem se ho takhle tady jako dal a tak jsem říkal, teďka bych vám chtěl, tomu nerozumím, počkejte. Trapná chvíle. No a pak jsem se snažil prostě tam něco z toho udělat, ale bylo to úplně bez vášně, bez zaujetí, bez nadšení. Netvrdím, že to musím tam mít každej, ale já prostě já ty musím žít. Já třeba, když jsem kázání, tak já si představuju. Když tohle řeknu, já už tam vidím ty lidi, jak tam sedí prostě a teďka přemýšlím, jak oni budou reagovat, když já něco řeknu. A prostě já se to vizualizuju, to kázání. Pak jsou někdy strašně zmatené, když ty lidi tak nereagují. Ale pak si zase říkám, Pán Bůh je nad tím prostě a já jsem se snažil. ale snažím se prostě, aby to bylo emotivní kázání, aby to bylo kázání plné vášně, aby v tom kázání prostě byla radost, aby v tom bylo moje přesvědčení, aby to bylo spojeno s mými příběhy. Pokud to tam není, tak já nevím. Já jsem teďka řekl v Ústí nad Labem, že kazatel, který káže bez vášně, prostě není kazatel. Já prostě chci mít vášnivá kázání, prostě člověka, který je přesvědčený o tom, co říká. A pokud to tam není v kázání, a myslím, že v tom je třeba rozdíl mezi kázáním a vyučováním, že vyučování může být opravdu takové teologické a můžeme prostě jít od A do bodu B. Ale kázání by mělo apelovat na prožitek, na boží dotek, na to, že Bůh bude něco dělat s tím člověkem. A dokonce já si myslím, nebo očekávám, že prostě, když bude kázání, tak já nepotřebuji se k němu vracet ve středu. Protože pokud se mi nedotkne v neděli, tak už se mi určitě ve středu nedotkne, jako když se k němu vrátím. Teďka fakt bych nechtěl, aby se pochopil, že útočím na to se vracet na skupinkách. Já si myslím, že to má svoje efekty, ale osobně si myslím, že takový ten aktuální prožitek, takový ten aktuální boží dotek musí být v neděli a ne až ve středu. A protože spíš tu středu je to o rozumu a o pochopení, než o tom doteku. A kolikrát z vás jste už prožili někdy, že se vás Bůh dotkl úplně zvláštním způsobem přikázání. A třeba to vůbec ani nebylo v tom hlavním tématu toho kazatele. Ale prostě Bůh tam byl a Bůh tam jednal. A prostě tohle já chci. Potom já toužím, za to se modlím, když mám kázání, ani ne tak, aby lidi pochopili, co chci říct, když to by taky asi mělo tam být, ale hlavně, aby se jich Bůh dotkl, aby mohli udělat nějaké rozhodnutí a aby prostě mohli jít blíž k Pánu Bohu. A proto, co dělá proto, aby mělo kázání moc a autoritu, nebo tu boží moc a autoritu? Zkusím je něco navrhnout, co je dobré, aby tam bylo, aby to mělo tu moc a autoritu. Jsem zažil kazatele, který neví, o čem mluví, a Bůh se mi dotkl. Takže asi by tam měla být osobní zkušenost, mělo by to být upřímné kázání, ne prostě vylhané. Možná by to taky nemělo být úplně převedené kázání od někoho, i když tady tohle jsem já použil od Deva Pettyho, tady to vyučování, ale přesto jsem se už naučil, že vždycky jsou lepší moje příběhy než příběhy druhých. Určitě je lepší moje zkušenost než zkušenost druhých. A někdy se mi stalo, že když jsem se snažil i kázání převzít, já si myslím, že to jde někdy, jo? Ale někdy nechytnete toho ducha toho kázání a to je potom tragédie, když kážete něco a najednou prostě jste úplně tak jakoby ve vzduchu, vůbec se nemůžete opřít jako nohama o tu podstatu, to možná, když jste to kázání nepochopili a ještě ho kážete. Ale co je pro mě důležité, mluvme v kázání Boží slovo. Možná tomu až tak moc nevěříme u nás v církvi, ale já věřím tomu, že Boží slovo má moc. A když Boží slovo řekneš, tak nějakým způsobem prostě Bůh něco dělá prostě. Já říkám někdy, že Boží slovo je magické. A říkám, čti Bibli, že Bible je magická kniha, to není prostě jenom teologie, to je kniha, kterou Duch svatý nějakým způsobem používá. Já přesně nevím jak, ale když budeš číst, tak něco se stane ve tvém životě. Bůh se ti dotkne, Bůh ti něco prostě zjeví, Bůh prostě ti něco ukáže. A já bych vás chtěl pozbudit, pokud si chystáš nějaké kázání, musí to být o Božím slově. To tam prostě musí zaznít jasně Boží slovo. Nesmí to být jenom příběh, musí to být opřené o Bibli. A nebojme se Bibli citovat. Já mám strašně rád kázání výkladové. To asi víte, že když o tom mluvím, že by to mělo být každé kázání by mělo být výkladové a někdy je mi to nepříjemné, když slyším někoho, kdo se snaží dělat kázání tematické a dává tam víc vlastních myšlenek, než nech těch myšlenek, které jsou v Bibli. A fakt mi to někdy vadí, když Bůh se to taky může použít. Ale třeba když jsem tady mluvil o takových těch věcech, že třeba víte, že když nějaký téma otevřete a už vidíte ty pohledy některých lidí, jak na to budou reagovat. Pokud ale budete říkat ne svoje myšlenky, ale Bibli, budete říkat biblické verše, tak ať si všichni trhnou nohou. Takže Bible tohle říká. Jestliže Bible říká A, tak ty udělej B a je úplně jedno, jestli seš milionář, nebo prostě jestli máš exekuci, nebo jestli máš prostě názor na Ducha svatého takový nebo onaký, je to úplně jedno. Ale pokud budu já se snažit prosadit svoji myšlenku a řeknu třeba, myslím, že byste se měli modlit 15 minut denně. tak nemám žádný argument pro to. Ale když vám řeknu, že Ježíš očekával od svých služebníků, že se budou modlit jednu hodinu denně, protože v zahradě Getsemanské jim říkal, ani jednu hodinu jste nebyli schopni se modlit. Tak já můžu klidně říct, jestliže ani hodinu nejsi schopen se modlit, když ti o něco jde. A je to opřený o Boží slovo. Není to prostě, co si vy o tom myslíte, co si o tom myslím já. Je to o to, co o tom říká Boží slovo. A vás chci pozbudit, snažte se co nejvíc Božího slova dát do kázání, protože v Božím slově je moc. A jestliže to kázání bude opřené o Biblii, tak věřím tomu, že prostě Bůh se k němu bude přiznávat. Držte se Božího vedení. Třeba sám Ježíš říká, já nemluvím sám ze sebe. Prostě Duch svatý skrze mě mluví. Asi je strašně dobré, když si kázání připravujete, ať se o toho modlíte. Ať dáte, co Pán Bůh chce říct. Mně se stalo několikrát, čtu Bibli a něco mě osloví. Říkám, bomba, o tom udělám kázání. Tady se mi něco líbí. Udělám kázání, udělám si hlavní body a modlím se. Pane Bože, co chceš těm lidem říct skrze to kázání? Bože mě ukáže úplně něco jiného. A o tom mám dvě možnosti. Buď to změním a strávím další hodiny prostě přípravou, nebo to ignoruju a odkážu to tak, jak to mám nachystané. Zkusil jsem obě dvě věci. A asi nemusím odpovídat, jak to dopadlo. Hledejte, co Bůh chce. Možná, jako vím, že někdy odbíhám od tématu a je potřeba se mít jako dlouhou reakci, se držte se na nějaké linie, ale už jsem stalo několikrát v kázání, že jsem třeba prorokoval někomu při kázání. A pokud někomu prorokuju, prostě tak najednou třeba se to kázání úplně změní tím směrem k tomu člověku, anebo prostě k nějaké věci. A mi se stalo možná čím dál tím víc, když jsem děl věřící, že prostě Bůh to kázání mě nenechá ani dopovídat do konce a spíš se věnujeme prostě té jedné věci, která jakoby sedla jak kladivo na hlavičku toho hřebíčku. A je úplně hloupé říct, ale já to mám nachystaný, Duchu svatý, nech mě to domluvit. To je blbost přece. Takže buďme opravdu ochotní, že nás Bůh může úplně v pohodě vyhodit z kopítka a prostě z kopítka, to tam asi nesedí, že? Ze sedla. Ale prostě nemluvme sami za sebe. Nechme, ať Duch svatý mluví skrze nás. A taky se nedívejme na lidi a neřešme, co on si o tom bude myslet. Co on si o tom bude myslet. Co si o tom bude myslet, jak se jmenuješ? Taky, jo, Ola. Tohle strašně taky, já jsem fakt nevěděl, normálně, mi se úplně vykouřilo, no. Nedělám, mi se dostává čím na tím častějc. Tak přijdu a ti říkám, jak se jmenuješ? Tak to je věk, zase to, taky se s tím musí nějak pracovat. Držme se Božího vedení. A jestli vás Bůh někam vede, tak tam prostě běžte. Je to i v přípravě, je to i v tom běhu kázání. Komu z vás se stalo, když se kázali, že jste třeba šli na kázání a vy jste věděli, že to odkážete tak, jak to máte napsané. Mně se stalo několikrát. Ale když se mi třeba stalo někdy, že Bůh řekl, nedělej si přípravu, udělej si hlavní body a já tě povedu. Já jsem řekl, Pane Bože, ale já bych chtěl mít trošičku víc té jistoty. Protože já tam budu, ti chudáci lidi přijdou v neděli kvůli tomu, aby slyšeli kázání a já to nemám nachystaný a ty mě tady vystavíš tlaku, že prostě... Už jsem dostal několikrát, že jsem byl úplně dutej, prostě se modlíte, Bože, o čem mám mluvit? Já ti řeknu v neděli. Bože, já to ale to není napětí pro vás, to je napětí pro mě. Ale myslím si, že i takhle Pán Bůh učí kazatele, aby se opravdu naučili spolehat na jeho blízkost. A já vám musím říct, že opravdu několikrát jsem šel na kázání, myslím, že jsem prostě téměř nevěděl, o čem budu mluvit. Jasně. Buďme na to vždycky připraveni. Pokud chcete mít dobrý kázání, setrvávejte v čistotě před Pánem Bohem. Vy musíte mít ten správný sluch nasměrovaný. Já teda mám tady zkušenost úplně teda negativní, úplně obrácenou zase ještě jednu. Už se mi pakrát stalo, že jsem třeba zápasil s nějakým hřichem a řekl jsem, Bože, já nemůžu jít kázat. že já nejsem hoden. Prostě já jsem tohle udělal a já prostě, jo, teďka jsme byli v Ústí a chtěli, ať tam mluvím. A já jsem začal, já než něco řeknu, musím se omluvit své manželce, protože my jsme to nemohli najít. Daša do mě pořád jako rila. Já jsem prostě úplně bez viny na ňu vyjel. A jsem mu prostě řekl, proč pořád mě necháš být dom? My jsme teďka už běhali, protože jsme to nestíhali. A já jsem prostě věděl, že nemůžu mluvit, dokud si tohle nevyřeším. Ale stalo se mi fakt, že jsem i měl nějaký hřích a já jsem měl potom tak dobré kázání, protože jsem pochopil, že tam nemůžu dát nic ze sebe, že to prostě je jenom prostě o Boží milosti a myslím, že se shodneme, že každý kázání musí být o Boží milosti. Pokud řekneme, už to máme svých rukou, už to mám nachystané, tak prostě to tak nikdy není. Já třeba někdy, když jezdím po těch různých zborech, častokrát kážu stejné kázání v těch zborech, protože prostě chci přinést nějakou prostě myšlenku stejnou a snad každé kázání je prostě jinačí, i když je úplně stejně sestavené a to se nedá přečíst. Někdy si říkám, bych chtěl tu nahrávku, to bylo tak dobrý, co jsem říkal. To bych chtěl prostě ještě aspoň jednou slyšet, jako já sám, co jsem říkal. A už oni to třeba nenahráli. Já jsem se to nenapsal. Pak jsem se to někdy napsal, abych se tomu vrátil, pak jsem to někdy použil a bylo to úplně o ničem prostě. To bylo jenom pro tu aktuální chvíli, pro ty aktuální lidi. Nechme se vést Božím duchem, se to vezme v čistotě a prohlubování naší touhy po Bohu. Prohlubujme touhu po Bohu. Ať na nás vidí lidé, kteří nás poslouchají, že my toužíme po Pánu Bohu. Že pro nás Pán Bůh je ten základ naší služby. Já se teďka snažím i, možná tomu pomohli hodně Xavierovi i Kozicovi, že v poslední době jsem takový možná vyznačený pro Pána Boha. Těším se, kdykoliv můžu prostě zpívat a chválit Boha. A snažím se to dělat ze všech sil. Snažím se prostě být co nejbliž Pánu Bohu. Ne proto, abych měl dobré kázání, ale protože mně je dobře v jeho blízkosti. A pokud kazatelovi je dobře v Boží blízkosti, tak musí mít dobré kázání. Amen. Ale pokud on neví, co to je Boží přítomnost a nemá tu přítomnost třeba v tu neděli při tom, když má kázat, tak potěž. Takže prohlubujme touhu po Pánu Bohu. To znamená, kazatel není nějaký VIP, který je nahoře, ale je součástí toho shromáždění a nesmí se nikdy postavit na ty lidi. On potřebuje jít blíž a blíž k Pánu Bohu. Takže 5 tajemství Ježíšova vyučování. Ježíš používal napětí, Ježíš používal praktičnost, aktuálnost, dění, co lidi prožívají, vnímal ty lidi, nežil v nějaké sektě, nežil někde v komunitě, někde úplně bokem, ale byl v tom dění. A tím opravdu někdy, až bych řekl, prudil ty Izraelce, že nežil tím starozákonním způsobem života. A já musím říct, že jsem se naučil asi v posledních 2 letech, jak strašně jsme tradiční, jako Češi. Jak strašně jako církev jsme tradiční. Kolik děláme ceremonii a ceremoniálu a já nevím čeho všeho. A možná nám úplně uniká aktuálnost a praktičnost. Takže opravdu se zkusme nad tím zamyslet. Použijeme příběhy, názorné příklady. Klaďme lidem otázky. Možná bude, že může být jedino téma v tom, na chcené vyučování, jak klást dobře otázky. A za páté, použijeme Boží moc a autoritu. Ať vždycky v tom našem kázání tyhle věci jsou. Takže ať vám Bůh požehná, domácí úkol máte si projít to kázání nahoře. Zkuste si to pročmrkat, zkuste si to přečíst aspoň ještě jednou. Zkuste popřemýšlet o tom, jak Ježíš si to asi chystal, jak ti lidi na to reagovali, jak on ty věci používal, je to určitě zajímavé. Já každý kázání, které mám, tak ho lustruju přes 2 věci. Přes kázání výkladové, to znamená, je tam úvod, jsou tam jasné body z Bible, je to biblické kázání, mám tam nějakou aplikaci, jestliže ne, musím to dodělat. Když mám kázání výkladové, tam se jsem nadšen tím veršem, nebo kážu, co Bible říká. Častokrát se mi stává, že jsem nadšen veršem a třeba hlavní téma dám úplně blbě, protože to třeba ani v tom verši vůbec jako není. A pak se říkám, mám tam nějaké napětí, Je to prakticky, je to do dnešní doby. Mám tam aspoň jeden příběh, nebo to je prostě jenom o nějaké suché teologii. Dávám lidem otázky a spoléhám na moc a autoritu Božího slova. A když se na tyhle všechny otázky odpovíš ano, můžeš kázat. Pokud najednou odpovíš ne, myslím si, že by měl být v církvi prostor říct, že přijde kazatel a řekne, milí bratři, milé sestry, dneska fakt nic nemám. Pojďme se modlit. Činím pokání ze své hříchu, já nevím co, pojďme se modlit. Takže i tohle určitě je círky připustné, než si hrát na kazatele, když tam není prostě Boží moc. Pane Ježíši, my ti děkujeme za milost tady toho dnešního setkání, já ti děkuji za to, že jsme se mohli bavit i o té oblasti zkoušek, obětí, problémů, těžkostí. A já, pane, vyznávám, že chceme být tvými dětmi, kteří jsou schopni přes různé těžkosti procházet, kteří dokážou obětovat to čisté, pane, to nejlepší tobě. Pane, ochraňuj nás od nějakých falešných obětí, které se tobě nelíbí a jsou možná jenom na okrasu pro druhé. Modlím se, pane, za to téma vyučování a kázání. Dej nám milost, pane, ať jsme lepšími kazateli než dodnes. Dej nám milost, pane, ať můžeme opravdu se dotknout lidských srdcí. Ať můžeme přinést tvoje slovo. Ať to není o nás, pane, ale je to o tobě a ať lidi říkají wow z toho, že se jich ty dotýkáš Duchu svatý. A dej, pane, ať jsme dobrými nástroji. Ať už máme kázání, úvodní slovo, svědectví, ať máme možná jenom krátké kázání nebo dlouhé. Modlím se, pane, ať se ty oslavíš za každého jednoho z nás. A já tak, pane, znám, že to není o našich schopnostech, ale je to o tvoji milosti, o tvoji inspiraci, o tvém díle v nás. Na druhé straně, pane, tě prosíme, uč nás mít zdroj informací, uč nás mít i dobré informace ohledně homiletiky, jakoby toho, jak si kázání připravit. Uč nás, pane, ale žít s tebou a být ti co nejblíž. A dej, pane, když jdeme kázat, ať tím hoříme a ať lidi ví, pane, že tomu věříme, to, co taky kážeme. Buď tobě chvála, sláva i čest. Amen.